Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Kineska kultura možete slušati prvi odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Kada se u kineskom jeziku opisuje lepota, elegancija, ali i energičnost kaligrafskog zapisa, kaže se da lete zmajevi i plešu feniksi. U novi milenijum zakoračili smo sa u potpunosti izmeštenom perspektivom zapadnog pogleda na Kinu, njenu kulturu i civilizaciju. Ostavivši za sobom burni 20. vek, Kina je sopstvenim naporima povratila ulogu svetski važnog društvenog i kulturnog činioca. Ona zmajskim letom i feniksovim plesom ispisuje nove stranice svoje istorije. Bez obzira na to da li se radi o geopolitičkim, ekonomskim ili kulturnim vezama ostatka sveta sa drevnom kineskom civilizacijom, svedoci smo vremena u kojem se ustanovljavaju novi parametri i stvara nova percepcija globalnog kineskog prisustva. Više nego ikada nameće se potreba za kvalitetnim premošćavanjem međukulturnih razlika, kao i za identifikovanjem onih istorijskih momenata koji su doprineli plodonosnom prožimanju autentično kineskih segmenata kulturnog nasleđa sa zapadnim kulturološkim matricama. Temelj i preduslov međusobnog razumevanja različitih nacija i kultura bio je i ostao jezik. Specifičnosti kineskog jezika u odnosu na ostale svetske jezike su značajne i mnogobrojne, a to je posebno uočljivo u kineskom pismu, najstarijem pismu u kontinuiranoj upotrebi na svetu. Činjenica da su semiotičke zakonitosti pisanog kineskog jezika u percepciji raznorodnih umetnika modernističke epohe poslužile kao okosnica za neke od najznačajnijih stvaralačkih poetika tog razdoblja, nameće potrebu za kritičkom analizom uloge kineskog pisma u teorijskim i praktičnim radovima čitavog niza zapadnih modernista. Još od vremena kada su jezuiti počeli sa sobom da donose predmete svojih sinoloških izučavanja, zapadnjaci su došli do prvih saznanja o kineskim karakterima. Već početkom 17. veka Francisa Bacona privukli su kineski karakteri kao sredstvo komunikacije među različitim istočnim kulturama. Sredinom tog veka učenjaci poput Newtona, Leibnica razmišljali su o osmišljavanju novog jezika koji bi bio univerzalno razumljiv i modelovan po uzoru na kineske karaktere. U vekovima koji su sledili zapad u različitim epohama s manje ili više intenziteta, pokazuje kontinuirano interesovanje za kinesku kulturu, umetnost i jezik, ali tek u umetnosti modernizma moguće je precizno identifikovati određene segmente kineskog kulturnog nasleđa, a to posebno važi za kinesko pismo, kao ishodište mnoštva novih i revolucionarnih umetničkih praksi i postupaka. Ono što se danas kulturološki prepoznaje kao pravi globalni susret Kine i Zapada dogodilo se u epohi koja je u obema kulturnim matricama usred kovitlaca političkih i istorijskih događanja izrodila veliki broj značajnih umetničkih dostignuća koja su kreirala sasvim nove kulturne, političke i estetske prostore. Radikalni umetnički izrazi koje danas, uvažavajući njihove specifičnosti i raznorodnosti, nazivamo modernizmom, doveli su do sasvim novih globalnih perspektiva i vidova komunikacije, plodonosne razmene ideja i alternativnih pogleda na stvaralaštvo, istoriju i društvo uopšte. Od kulturne interakcije do koje je u modernoj epohi došlo između kineskog tradicionalnog nasleđa i zapadnog stvaralaštva, prošao je čitav vek, što nam obezbeđuje relativno bezbednu istorijsku distancu za sintetički i kritički osvrt i revalorizaciju najznačajnijih momenata koji su nas civilizacijski približili i na mnogo načina izmenili ne samo zapadni pogled na kineske civilizacijske tekovine, već i zauvek izmenili naše poglede na umetnost, to jest obogatili naše načine umetničkog izražavanja. zbog čega je upravo promišljanje kineskog pisma, njegovih zakonitosti i osobenosti kineskih karaktera tako snažno uticalo na umetnike modernističke epohe. Kinesko pismo, kao retko koje je drugo pismo na svetu, nosi u sebi kulturu naroda koji ga je stvorio. Zahvaljujući neobičnom izražajnom bogatstvu i mnogoslojnoj izražajnosti, kineski pisani sistem predstavlja neiscrpan izvor kulturoloških informacija. Stoga je samo na osnovu strukture sasvim nepoznatog kineskog karaktera mogućno dokučiti njegovo značenje, vrednosna gledišta hanskog naroda, kineski način razmišljanja, moralne i estetske standarde, kao i druge kulturne činioce sadržane u sistemu kineskog pisma. Još od najranijih vremena, ono što je od suštinskog značaja u poimanju značajskih skupova prvih kineskih proznih i poetskih tekstova, kakvi su knjiga promena ili knjiga pesama, jesu slike. Te slike, bilo da ih shvatimo kao emotivne ili književne metafore, slikovne i značajske ideograme ili simboličke asocijacije, predstavljaju modele koji se mogu reprodukovati po potrebi, a njihova reprodukcija garantuje postojanje obrasca, to jest zahvalnog i više primenjivog reproduktivnog sistema na kojem se zasniva celokupna kineska kultura. Kineska reč za kulturu, wenhua, sadrži karakter sa značenjem pismo. Ipak, baš kao što je slučaj s drugim autentičnim segmentima kineskog kulturnog stvaralaštva, kakvi su kineska poezija, drama i drugi umetnički i komunikacijski modeli, i samo kinesko pismo zasnovano je na nizu simplifikacija i konvencija koje je neophodno prethodno savladati kako bi se postiglo ispravno razumevanje. Ipak, za razliku od zapadnog pisma, kineski je u svom pisanom obliku u značajnoj meri očuvao vizuelnost i dinamičke kvalitete koji ga na mnogo načina čine jedinstvenim i bogatim. Vizuelnost kineskih karaktera doprinosi lepoti kineskog pisma, njihovoj prepoznatljivosti i značajskoj bremenitosti. Osim izvanredno velikog broja vizuelno predstavljenih denotativnih i konotativnih semantičkih varijacija, kineski karakteri odražavaju duboku mudrost drevnih Kineza i otelotvoruju duh kineskog naroda. Često pojedini karakteri predstavljaju po jednu sliku iz kineske istorije i kulture ili se u njima pronalaze potvrđene ili dedukovane mnoge kulturno-istorijske aluzije. To posebno važi za objedinjenu semantičku i piktografsku funkciju neuprošćenih kineskih karaktera na koje su modernisti nailazili u klasičnim tekstovima i zapisima. Iako je piktografskog i ideografskog porekla, kinesko pismo je tokom razvoja u značajnoj meri poprimilo logografske karakteristike, ali između tri ključna elementa kineskih karaktera, fonetskog, oblikovnog i semantičkog, formalni i dalje ima veliku važnost. U njihovoj formi često je skriveno ili koncentrisano njihovo pravo značenje, do kojeg se dolazi analizom mnoštva asocijativnih elemenata i etimološkim naslagama koje su neretko riznica različitih kulturoloških informacija. Polazeći od vizuelnih, ali i istorijskih aspekata koje sadrže kineski karakteri, preko implicitne promjene idejnih i filozofskih koncepata, mi uspevamo ne samo da razumemo kineske karaktere, već i da uočimo u njima prisutne civilizacijske naslage, konceptualnu začudnost, bogatstvo ideja i živu vizuelnost. S obzirom na to da ćemo se u našem istraživanju fokusirati na percepciju kineskog pisma u evropskom modernizmu, neophodno je najpre ukratko objasniti specifičnosti evropskih umetničkih stremljenja modernističke epohe, ali i ukazati na osobenosti kineskog pisanog sistema. Uprkos snažnim nagoveštajima modernističke misli koju je moguće pronaći o sredinom 19. veka u delima Charlesa Baudelaira, Artura Rimbauda ili Edgara Alana Poea, U najširem smislu modernizam se može definisati kao niz međunarodnih umetničkih pokreta od 1900. do 1940. godine, koji su bili preokupirani idejama o novom. Hronološki modernizam se dalje deli na rani avangardni modernizam koji je nastajao do 1918. godine, visoki modernizam 20. godina prošlog veka i kasni modernizam ili modernizam drugog talasa koji se odnosi na stvaralaštvo 30. godina. Na modernizam se obično gleda kao na transnacionalni fenomen koji karakteriše kulturna razmena, egzil i izmeštanje, niz protoka između gradova i kontinenata. Ovo putovanje ideja i prelaženje nacionalnih granica leži u pozadini kulturne imaginacije modernizma, podrivajući uvreženo mišljenje o evropskim i američkim modernističkim kulturnim prestonicama i zapadu kao autohtonom središtu, kanonizovanom otelotvorenju kulturne proizvodnje tog doba. Nadahnutost kineskim idejama, na koju nailazimo u modernističkom stvaralaštvu na zapadu, na ilustrativan način dekonstruiše mnoga etnocentrična tumačenja evropskog modernizma. U pogledu uticaja koje je kinesko pismo imalo na poetička načela i umetnička sredstva autora modernističkog opredeljenja, taj uticaj najvidljiviji je i najznačajniji u epohama ranog i delimično visokog modernizma, pa je stoga ovo istraživanje hronološki orijentisano upravo na ova razdoblja, uz osvrt na umetničke pristupe i prevode kineske književnosti koji se mogu smatrati prethodnicom modernističkog doživljaja kineskog pisma. Novo čitanje modernizma zahteva jednu vrstu transnacionalne strategije u tumačenju njegovih dostignuća. Ideje, kulturne prakse, estetski artefakti i sami umetnici – neprekidno putuju i migriraju, stvarajući tako sinkretične oblike i hibridne tvorevine, međukulturni dijalog i recipročne uticaje. Epoha modernizma predstavlja istorijski trenutak u kojem je ta kulturna mobilnost i hibridnost posebno naglašena, narušavajući različitosti, epistemološke i izražajne granice među različitim kulturnim matricama. Detaljno proučavanje međukulturnih uticaja i protoka ideja u modernističkoj epohi, posebno kad je u pitanju percepcija kineskog kulturnog nasleđa na zapadu, ali i povratna kulturološka reakcija koja je usledila u Kini, problematizuje mnoge teorijske postavke po kojima je moguće precizno pratiti putanju izvornih ideja primenjenih u drugim kulturnim kontekstima. To naročito važi za umetničke koncepte i zamisli koji se uvek zasnivaju na ličnom stvaralačkom doživljaju i predstavljaju skup ideja, uticaja i raznorodnih ishodišta koji se odupire preciznoj kategorizaciji, kakvu priželjkuju autori kulturoloških, socioloških i književnih istraživanja. Upoređujući kineske i zapadne retoričke teorije u filozofskom, političkom, lingvističkom i kulturnom kontekstu, Lu Xing je primetio da je izazov sa kojim će se suočiti naučnici u 21. veku ne samo da demontiraju ideju o ekskluzivnom pravu starogrčke retorike na pripadništvo retorskom kanonu, već to je još važnije da stvore nepolarizovani, dobro iznijansirani, post-etnocentrični intelektualni diskurs i multikulturalne modele retoričkih proučavanja. Isto važi i za retoriku zapadnog modernizma u kojem Kina i kineska kultura zauzimaju veoma važno mesto. Govoreći o najuopštenijim karakteristikama modernizma u umetnosti, Chris Barker navodi estetsku samosvest, zanimanje za jezik i pitanja prikazivanja, napuštanje realizma radi istraživanja neizvesnog karaktera onog što je realno, odbacivanje linearne narativne strukture u korist montaže i simultanosti, naglasak na vrednosti estetskog iskustva koje vuče korene iz romantizma, prihvatanje ideje dubine i univerzalnog mitopoetičnog značenja, istraživanje i ekstrapolacija fragmentarnosti, kao i vrednost i uloga visoke avangardne kulture. Kao što ćemo videti, proučavanje i analiza uloge kineskog pisma u umetnosti modernizma u tesnoj vezi sa nekoliko osnovnih karakteristika koje Barker navodi. Baveći se pitanjem jezika i prikazivanja, čitav niz modernističkih stvaralaca je na sebi svojstven način u sopstvenu umetnost uneo ideje i doživljaje do kojih su došli upoznajući se s kineskim pisanim jezikom. Piktogramske, ideogramske i fonoideogramske karakteristike kineskog pisma u modernističkoj interpretaciji nude nove mogućnosti za stvaranje montažnih i kolažnih tehnika u cilju prevazilaženja linearne narativne strukture, ali služe i kao podsticaj i metodološko sredstvo za tumačenje novih umetničkih formi. Istovremeno, specifičnosti kineskog pisanog karaktera pokazale su se kao inspirativno polazište u umetničkim istraživanjima i primjeni fragmentarnosti, koji predstavljaju važnu odliku modernističkog pristupa umetnosti. Mnoge moderniste u raznorodnim umetničkim oblastima težnja modalitetu spoznaje stvarnosti putem fragmentativnih elemenata uputila je na proučavanje kineskog jezika i književnosti. Univerzalnost pisanog kineskog, kao i načela građenja kineskih karaktera, omogućili su mnogim umetnicima da u kineskom pisanom sistemu uoče i mitopoetičnost koje su težili u sopstvenom stvaralaštvu. Postoje još dve značajne karakteristike modernističke umetnosti koje je u svetlu našeg istraživanja važno napomenuti, a to su osmišljavanje novih vidova tehnološke komunikacije i umetničkih medijskih sredstava, kao i interakcija između vizuelnih umetnosti i književnosti. Prva se odnosi na promišljanje kineskog pisma u stvaranju i osmišljavanju novih umetničkih medija, kakav je film, a druga nas uvodi u teorijske, ali i praktične okvire u kojima su kineski jezik i poezija poslužili kao veza između slikarstva i književnosti. Iako je predmet našeg istraživanja prvenstveno doživljaj kineskog pisma u ključnim godinama evropskog modernizma, po samoj prirodi stvari često je prilikom analize takvih umetničkih percepcija nemoguće prenebregnuti književne, filozofske i kulturološke momente kineskog porekla, koji čine pozadinu poetičkih i umetničkih stavova nastalih u periodu modernizma. Isto tako, kada činjenice ukazuju na to da kineska ishodišta, zahvaljujući uticajnim modernističkim doživljajima, dobijaju na važnosti u širem umetničkom i intelektualnom diskursu, dužni smo da na taj značaj ukažemo u kojoj nam to naše hronološki i geografski ograničeno istraživanje dopušta. Evropski modernistički doživljaj kineskog pisma i Kine predstavljaju posljedicu šireg međukulturnog dijaloga koji je nemogućno obuhvatiti istraživanjem umetnosti jedne epohe. U tom dijaloškom odnosu s kineskom kulturom i pismom zapadni umetnici nisu samo dolazili do inovativnih ideja i načina izražavanja u svojim umetničkim praksama, već su uspešno gradili i kritička stanovišta u pogledu sopstvenih kulturnih prostora i okruženja. Cilj ovog istraživanja je da ukaže na najvažnije dodirne tačke između teorijskih postulata inicijatora značajnih evropskih umetničkih pokreta i njihove percepcije pisanog kineskog jezika. Nastojali smo da ovom studijom doprinesemo dubljem razumevanju plodonosnog prožimanja kultura i što jasnijem definisanju uticaja koji interpretacija kineskog pisma ima na modernističke umetničke prakse. Po našem mišljenju, uticaj i percepcija kineskog pisma i prevoda klasične kineske književnosti u umetničkim konceptima rodonačelnika evropskog modernizma predstavljaju trenutke od presudnog značaja za istinsko upoznavanje sa vrednostima kineske kulture i primjenom tih vrednosti u do danas aktuelnim umetničkim konceptima stvorenim u prvim decenijama prošlog veka. Ti momenti nisu samo promenili naša gledišta u vezi sa kineskom kulturnom tradicijom, već su otvorili nove puteve u zapadnim umetničkim praksama, značajno obogativši sveukupni stvaralački izraz u modernizmu i epohama koje su usledile. Neposredne posljedice ličnih doživlja i nadahnuća kinom bili su modernistički prevodi kineske klasične književnosti, kojima se dalje širio uticaj na druge eminentne autore modernističkog opredeljenja i čitalačku publiku. Isto tako, kineski uticaj doveli su do osmišljavanja novih pristupa u građenju pesničke slike, istraživanja vizuelnih poetskih mogućnosti kao i teorijskih i praktičnih radova na polju kinematografije. Uloga kineskog pisma pokazala se važnom u osmišljavanju savremene filmske montaže i inovativnih filmskih teorija. Osim toga, kinesko pismo i klasični književni izraz vidljivi su kao podsticaj i potvrda u slikarskim ostvarenjima značajnih autora epohe modernizma. U nastojanju da osvetlimo značaj ove kreativne međukulturne razmene, pokušat ćemo da se sintetičkim pristupom usredsredimo na dodirne tačke između teorijskih postulata začetnika nekih od najznačajnijih modernističkih pokreta i njihove percepcije kineskog pisma. Takvo istraživanje, poput modernističkog insistiranja na fragmentarnom predstavljanju stvarnosti, predstavlja kolaž onih stvaralačkih koncepcija u kojima je, po našem mišljenju, Kina kao ishodište najsveobuhvatnije došla do izražaja. U tom kontekstu namera nam je da predstavimo različite percepcije i primjene kineskog pisanog jezika u poetikama velikih književnih stvaralaca modernizma, kakvi su Guillaume Apollinaire i Ezra Pound, ali i uticaj modernističkih prevoda klasične kineske književnosti i koncepta kineskog pisanog karaktera na teorijska dela vizuelnih umetnika kao što su Sergej Mihajlović Eisenstein i Paul Klee. Kao što ćemo vidjeti, ovi uticaji otelotvoreni su u ponekad međusobno veoma različitim pristupima zapadnih modernista u pogledu semioloških implikacija kineskog pisma i poetskih tehnika drevne Kine. S druge strane, postoje izvesne zapanjujuće koincidencije na koje nailazimo u pojedinim interpretacijama kineskog pisma i umetničkim pristupima koji su tim interpretacijama inspirisani, uprkos činjenici da su stvaraoci potpuno samostalno pristupali promišljanju kineskog pisanog sistema. Možete slušati drugi odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Ezra Pound predstavlja jednu od središnjih ličnosti celokupnog zapadnog modernizma. Pound je književnik koji je svojim idejama, pesničkim stvaralaštvom i prevodnim poduhvatima značajno uticao na književne tokove engleskog govornog područja. U širem kontekstu danas se smatra nespornim njegov uticaj na celokupnu zapadnu, a delom istočnu književnost 20. veka. Bio je utemeljivač i dosljedni zastupnik angloameričke modernističke poezije, a njegove modernističke ideje i poetike postale su okosnicom u književnom izrazu čitavog niza drugih književnih stvaralaca. Nažalost, kao i u slučaju mnogih drugih velikih umetnika, šira publika se mnogo više i detaljnije zanimala za njegove vanknjižemne zablude nego za samo njegovo delo. Rezultat toga je da su mnogi segmenti njegovog pesničkog i prevodilačkog opusa dugo vremena ostali kritički nedovoljni ispitani. Bilo da su u pitanju prevodni postupci kojima je Pound pribegavao, a koji su najčešće parafrazirani izvornici ili pak pesnička poetika i stvaralački kriterijumi Pounda kao rodonačelnika imažizma i vorticizma, nemoguće je u njegovom književnom razvoju zaobići one momente koji su implicitno vezani za proučavanje kineskog jezika i pisma. Poundovu poetiku možemo slobodno smatrati rezultatom njegovog izučavanja, odnosno prevođenja s drugih jezika. Iskustva do kojih je došao izučavajući pesnike drugih jezika i kultura, višestruko ga određuju i usmeravaju. Nesumnjivo je da su za Poundovo osmišljavanje imažističke poetike kineski jezik i pismo bili veoma inspirativni. Koncept pisanog kineskog karaktera u Poundovom slučaju pokazao se kao značajno polazište, potvrda i inspiracija u svim najznačajnijim segmentima njegovog stvaralaštva, u poetičkim razmatranjima i kritici, pesništvu, prevodima kineske književnosti, ali i celokupnoj organizaciji saznajnog iskustva poetskog i proznog teksta. U njegovom imažističko-vorticističkom kreiranju nove pesničke metafore ideogramske karakteristike kineskog karaktera su od presudne važnosti, a to posebno važi za njegovu poetiku oslonjenu na fenolosina sinološka stanovišta, kao i rane prevode, odnosno pesništvo, kitaj rana pevanja. Kontinuirano proučavanje kineske misli, pisma i kulture predstavlja nezaobilazni segment Poundovog stvaralaštva bez kojeg je nemoguće ispravno tumačenje njegovog celokupnog stvaralaštva. Priroda ideogramskih karaktera poslužila je Poundu u njegovoj borbi protiv apstraktnosti i povratku konkretnosti u pesničkom izrazu, ali je poslužila i kao okosnica njegove tehnike središnjeg ideograma, odnosno šire ideogramske koncepcije na koju nailazimo u pevanjima. Poundov ideogramski metod vidljiv je i u nekim od njegovih proznih diskursa. Može se slobodno reći da podređivanje apstrakcije konkretnim senzacijama leži u Poundovom pristupu kako poezije i znanja, tako i religiji i politici. Pound neprekidno oscilira između konceptualnosti, čulnog toka, jedinstva i multipliciteta, identiteta i različitosti. On je u stalnom umetničkom i duhovnom naporu da ove suprotstavljene tendencije pomiri primenom konstrukta kojim bi se postiglo jedinstvo bez uniformnosti, identitet bez potiskivanja različitosti. Poundov doživljaj kineskog pisma, to jest koncepta kineskog karaktera koji je nastojao da primeni u sopstvenom umetničkom izrazu i prevodnim postupcima, sasvim korespondira sa imperativima koje pred umetnika postavlja drugi veliki stvaralac modernističke epohe, T.S. Eliot. Naime, u svojoj analizi Šekspirovog Hamleta, objavljeno 1919. godine, Eliot iznosi mišljenje po kojem je jedini način da se izrazi emocija u umetničkoj formi ono što on naziva objektivni korelativ. Drugim rečima, grupa predmeta, izvesna situacija, lanac događaja koji bi predstavljali formulu te određene situacije. Tako je objektivni korelativ u umetničkom izrazu zapravo pretakanje spoljnih činilaca u čulno iskustvo neposrednim evociranjem emocija. Na izvestan način iznalaženje Eliotove formule objektivnog korelativa je u srži postupaka koje nalaže Pound kao zastupnik imažizma, a potom i vorticizma. U tim postupcima kinesko pismo poslužilo je kao značajan segment i inspiracija. Prirodu kineskog pisma i principe građenja kineskih karaktera Pound je doživeo kao niz evokativnih emotivnih skupova koji predstavljaju efikasno izražajno sredstvo. Suprotstavljajući se romantičarskoj i viktorijanskoj pristojnosti, neekonomičnosti i apstraktnosti jezika džordžijanskih pesnika, Pound insistira na preciznosti, na stvaranju imaža koji su intelektualni i emotivni skupovi u jednom vremenskom trenutku. Rukovodeći se sopstvenim poetičkim viđenjem uloge modernističkog pesnika, Pound će postati vodeća figura u definisanju novih književnih pokreta, ali i u promovisanju drugih stvaralaca imažističke i vorticističke orijentacije, kao što su Flint, Amy Lowell, William Carlos Williams i Ford Madox Ford, među imažistima i Wyndham Lewis, Henri Gaudier i Edward Wadsworth kao eksponenti vorticističke umetnosti. Imažistički pristup poeziji u najboljoj tradiciji njegovog poimanja sveta u modernizmu zahteva obnovljenu poetsku percepciju svesti koja je suštinski antimimetička i antireprezentativna. Pesnik mora ekonomisati rečima u građenju književne kompozicije, čiji je cilj da omogući otelotvorenje trenutnog i nerefleksivnog prisustva i u najvećoj mogućoj meri umanji posredovanje jezika. Imažistička pesma je napisana u slobodnom stihu i pokušava da pesnički utisak o vizuelnom objektu ili sceni transponuje što preciznije i jezgrovitije bez komentara i uopštavanja. Poetički postulati imažista nalažu neposrednu obradu predmeta bez obzira na to da li je on subjektivan ili objektivan, kao i upotrebu samo onih reči koje doprinose prikazivanju. U daljnjim poetičkim razmatranjima Pound deli pesničko umeće na fanopeju, reči koje izazivaju i određuju vizuelne pojave, melopeju, reči koje sugerišu ili registruju zvukovne pojave, i logopeju, ples intelekta među rečima. Po njegovom mišljenju u delima kineskih pesnika, fenopeja je doživela svoj vrhunac. Osim toga, on u kineskom pisanom ideogramu pronalazi svojevrsnu potvrdu za svoje poetičke zahteve. Prepevavajući kinesku liriku i proučavajući kinesko pismo, Pound je usavršio umeće građenja preciznih slika, takozvani ideogramski postupak koji je veoma značajan za njegovo celokupno stvaralaštvo. U svom kasnijem stvaralaštvu, posebno u pevanjima nastalim posle Drugog svetskog rata, Pound će u kineskom jeziku prepoznati vrednost melopeje. Pristupajući raspravljanju o Poundovom shvatanju kineskog pisma kao i o percepciji pisanog kineskog jezika kod drugih značajnih modernističkih stvaralaca, neophodno je napomenuti da za stvaranje mnogih osobenih poetičkih stavova epohe karakteristike pisanog kineskog jezika imaju izvanredno važnu ulogu, a Pound se s njima upoznavao preko tumačenja niza zapadnih sinologa, među kojima je presudan uticaj Ernesta Fenolose. Kinesko pismo, ali i kineska klasična poezija u Poundovom doživljaju Fenolosinih tumačenja predstavljaju vanredno inspirativne skupove konkretnih vizuelnih utisaka koji određuju imažistički doživljaj sveta. Vorticizam predstavlja pokret poetički saglasnih umetnika različitih oblasti i izraza, predvođen Windemom, Lewisom i Poundom. Pound je postao vorticista još dok je bio imažista, a zvanično je raskinuo sa imažistima tek sredinom 1914. godine, kada se sa Amy Lowell sukobio oko izbora pesama za imažističku antologiju. Vorticizam u vizuelnim umetnostima odnosi se na futurizmom i kubizmom inspirisane eksperimente grupe britanskih slikara i vajara u razdoblju od 1910. do 1920. godine. Ti eksperimenti prolazili su nekoliko faza, kao što su primitivni kubizam, analitički kubizam i manje derivatnu nereprezentativnu fazu, karakterističnu za pojedine britanske umetnike. Poundovo okretanje vorticizmu predstavlja logičan nastavak njegovih imažističkih poetičkih nastojanja, jer kao što je primetio Joseph Frank, Pound se i kao imažista oslanjao više na spacijalni nego na temporalni koncept poezije. U članku za časopis Blast Pound iznosi svoje mišljenje o zadacima vorticističke poezije. Vorticista će koristiti samo primarne medije u svojoj umetnosti. Primarni pigment poezije je imaž. Vorticista neće dozvoliti primarnom izrazu bilo kog koncepta ili emocije da se travestira u mimikriju. U slikarstvu Kandinski Picasso. U poeziji ovo, kako je napisala Hilda Doolittle, uskovitlaj more, uskovitlaj svoje zašiljene borove, zapljusni svoje velike borove o naše stene, zavitlaj svoje zelenilo po nama, prekrij nas svojim jelinjim jezerima. Baš kao što je po uzoru na francuske avangardne pokrete Pound izmislio naziv imažizam, između ostalog i da bi pomogao objavljivanje poezije Hilde Doolittle, svoje prijateljice iz detinjstva i nekadašnje verenice, Pound će osmisliti naziv vorticizam. Pound je pesnik u borbi protiv isprazne i mediokritetske džordžijanske apstrakcije. Za njega su epiteti samo apstraktne dekoracije, a kreativnost vidi u stvaranju pesničkih slika koje su kao vrtlog, vortex, kroz koji i u koji stalno naviru ideje. Vorticizam je naglašavao prisutnost vizuelnih umetnosti i pokazivao kako vizuelna revolucija može da se primeni u pisanoj prozi. Poundov cilj bio je da u poeziji stvori tačnu definiciju u konkretnoj formi po uzoru na Lewisove vorticističke slike. Može se reći da je Pound ukrštanjem koncepata vizuelnih umetnosti sa pesništvom na izvestan način išao u korak s tendencijama zeitgeista u kojem su sve umetnosti težile da postignu stanje slike. Vorticizam predstavlja pokušaj da se sve umetnosti sažmu pod jednom zajedničkom odrednicom kako bi se umetniku koji stvara u jednom medijumu omogućilo da pravi analogije sa zakonitostima medijuma i sredstava u drugim umetnostima. Za Pounda se uvidi u tuđe umetničke stvarnosti nikada ne završavaju samo povlačenjem analogija, tako da je njemu vorticizam omogućio prihvatanje i primjenu tehnika drugih umetnosti u sopstvenom stvaralaštvu. Međutim, Pound nije kao Lewis stvorio opsežnu estetiku koja bi bila zasnovana na vizuelnoj i spacijalnoj umetničkoj formi. Nije se kao Apolinero krenuo stvaranju vizuelne poezije u kojoj bi istraživao načine ikoničkog pesničkog predstavljanja. U vreme koje koincidira s njegovim prelaskom iz imažizma u vorticizam, Pound se sa žarom i predanošću upustio u istraživanje jednog drugog vida vizuelno zasnovane komunikacije, medijuma koji baš kao vorticizam implicira čitav niz načela, tehnika i umetničkih sredstava koji okupiraju Poundovu maštu, a to je kinesko pismo. U sedmičnom ciklusu Kineska kultura možete slušati treći odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Posredstvom supruge tada već pokojnog Ernesta Fenolose, Pound je 1912. godine došao u posjed prevoda u rukopisu i beležaka bostonskog sinologa španskog porekla. Rukopisi su se pokazali kao veoma podsticajni i inspirativni za razvoj mladog pesnika. Proučavajući ih, on se upoznaje s delima kineske klasične književnosti, ali i s pisanim kineskim jezikom. Kinez treba da definiše crveno. Kako to da izvede pomoću slike koja nije naslikana crvenom bojom? On spaja ili je njegov predak spojio skraćene slike ruže, trešnje, gvozdene rđe i flaminga. To je, kao što se vidi, veoma slično onome što čini biolog na mnogo komplikovaniji način kad prikuplja više stotine ili hiljada mikroskopskih slajdova, pa potom izabere one koji su mu neophodni za opšti zaključak. Nešto što odgovara datom slučaju, što važi u svim slučajevima. Kineska reč ili ideogram za crveno zasniva se na nečemu što svako zna. Fenolose govorio o tome kako i zašto je tako napisan jezik jednostavno morao da ostane poetičan. Ovakav ideogram za crveno ne postoji u kineskom jeziku. Ne postoje čak ni zasebni piktogrami koji bi se uklopili u Poundovu analizu elemenata pomoću kojih Kinezi izazivaju opšte zaključke o kojima Pound govori. U svojoj užurbanosti da dokaže sopstvene teorije i ilustruje poetička načela, Pound često improvizuje nudeći skup hrskavih i savitljivih podataka koji služe trenutnoj svrsi. Međutim, čak i netačnosti i nedoslednosti u Poundovom oslanjanju na podatke više govore o njegovoj težnji idealima koje on prepoznaje u delima i teorijama drugih stvaralaca ili načelima kineskog pisanog sistema. Poundov uzor u ovoj oblasti, sinolog Fenolosa, u svojim razmatranjima je posebnu pažnju poklanjao procesu čitanja kineskih karaktera. Po njegovom mišljenju, za čitanje kineskog nije potreban mentalni napor dešifrovanja apstraktne poruke, jer se stvari po prirodnom poretku odvijaju pred našim očima. Nenarušen je odnos između znaka i označenog. Za Fenolosu su karakteri svojevrsne misaone slike, a Pound je u njima pronašao potvrdu i inspiraciju za svoju imažističku težnju čistom i izvornom pesničkom prikazu. Po mišljenju Cai Zungqia, Pound i Fenolosa značajno su doprineli osvetljavanju prirodne sile u etimološkom oblikovanju kineskih karaktera, jer su na taj način ukazali na estetički sistem koji se razvio iz dinamičkih sila otelotvorenih u kineskom karakteru. Svojim etimološkim analizama kineskih karaktera Fenolosa, potom i Pound naglašavaju prednost kineskog u odnosu na druge jezike. Upravo zbog dinamičnosti koja je po samoj prirodi kineskog pisma u njemu mnogo bolje sačuvana nego u drugim jezicima. Kombinujući nekoliko slikovnih elemenata da bi se reprezentovala ideja, kineski ideogram po Fenolosi, odnosno Poundu, zahteva svesno učešće u rekonstrukciji celokupnog procesa. Po Fenolosinom mišljenju, u poređenju s retoričkim tehnikama, metod koji se primenjuje u kineskim ideogramima predstavlja mnogo sažetiji eliptički izraz metaforičke percepcije. Sa lingvističke tačke gledišta ova pojava bi se tačnije mogla opisati kao metonimijski izraz. Roman Jakobson u svom delu Dva aspekta jezika i dva tipa afazijskih smetnji iznosi mišljenje da proza teži metonimiji, a poezija metafori. Metonimija se zasniva na kontiguitetu, to jest zakonu dodira, a metafora na sličnostima. Jakobson ukazuje na to da su znakovni sistemi u nekim umetnostima, konkretno kubističkim transformacijama i kinematografskoj montaži, u većoj meri okrenuti metonimiji. Isto bi se moglo reći i za Poundovo tumačenje kineskog ideograma i klasične kineske poezije kojima se po Jakobsonu prelazi sa preovladavajućeg metaforičkog procesa u romantizmu i simbolizmu na savremeni metonimijski trend. Iako Pound, nastojeći da se ogradi od simbolističkih tehnika, zaključuje da su simbolisti degradirali simbol na status reči, praveći od njega svojevrsnu metonimiju, paradoksalno je da se u svojim prevodima klasične kineske poezije Pound zapravo više služi metonimijom nego apsolutnom metaforom ili prosvetljujućim imažima. S druge strane, Pound svoj ideogramski metod vidi kao sopstveni doprinos književnoj kritici i to je posebno očigledno u njegovim proznim delima. On se nada da će svojim ideogramskim formalizmom na kulturološkom nivou izmeniti buržoaski mentalitet koji podrazumeva anestetičke čitalačke navike. U svom delu Jefferson i ili Mussolini on upozorava čitaoce: ne stavljam ove rečenice u monolinearni silogistički poredak i nemam nameru da se koristim tom starom prevarom, ne bih li obmanuo čitaoca, bilo kog čitaoca, i naveo ga da pomisli kako sam bilo šta dokazao ili da je čitanjem pasusa mog teksta saznao nešto što može da sazna isključivo ispitivanjem tuceta ili dva tuceta činjenica i njihovim povezivanjem. Ideogramska metonimija još je uočljivija u njegovom posljednjem proznom delu Vodič kroz kulturu, koje započinje odabranim prevodima konfucijanskih beseda i nije objedinjeno logičkom organizacijom odrednica u kojima Pound iznosi svoje kulturološke, filozofske, poetičke i epistemološke teorije, ali i okultna i religiozna uverenja. U ovom delu ideogramski pristup kombinovan je još jednom Poundovom strategijom kojom nastoji da iluminiše čitaoca. Tipografskim iznenađenjima, najčešće naglim prekidima teksta, pomoću kojih se čitaocu sugeriše da napravi pauzu za razmišljanje. U izvesnom smislu ove tipografske metode, koje imaju za cilj buđenje čitalačke mašte i svojevrsno interaktivno učešće čitaoca, nasuprot nekreativnom i nepromišljenom konzumiranju teksta, imaju dodirnih tačaka s tehnikama koje je u svom pesništvu primenjivao Guillaume Apollinaire. Princip građenja kineskog ideograma poslužio je Poundu kao pokretačka snaga, koja umetniku omogućava da pronađe nove načine organizovanja teksta. Za razliku od simptomatičnog umetnika, uz pomoć ideogramskog metoda on postaje darodavni stvaralac koji na novi način organizuje čulni tok. Po rečima samog Pounda, ideogramski metod sastoji se od predstavljanja jednog po jednog aspekta, sve dok se iz uma čitaoca ne otkloni mrtva i neosetljiva površina i ne dođe do onog njegovog dela koji će registrovati. Na taj način Pound odlazi dalje od imažističkog doživljaja ideograma kojim se izbjegavaju poetske apstrakcije. Pomno izbrušenim i međusobno suprotstavljenim detaljima, Pound se poigrava recepcijom čitaoca trudeći se da u njemu probudi odgovarajuće analitičke i sintetičke procese. U tome leži sličnost Poundovog pristupa i ideogramski osmišljenog montažnog postupka na koji nailazimo u filmskom stvaralaštvu Eisensteina. U izvesnom smislu Poundova ideogramska dekonstrukcija sintaksičkih postupaka radi postizanja veće poetičnosti i buđenja čitalačke svesti može se uporediti sa razlikom koju između proze i poezije pravi Hulme, primećujući. U prozi, kao u algebri, konkretne stvari otelotvorene su u znacima ili žetonima koji se pomeraju po pravilima, ne podležući nikakvoj vizualizaciji u toku celog procesa. Poezija, barem u jednom aspektu, može se posmatrati kao pokušaj da se izbegnu takve osobenosti proze. Poetski jezik nije jezik žetona, već jezik vizuelne konkretnosti. Ideogramsko izlaganje aspekata kojima Pound osvešćuje čitaoca, navodeći ga da samostalno pronađe saznajni obrazac, oslanja se na različite iskustva i sposobnosti recipijenta. Takva proizvoljna koherencija u izlaganju uvek dopušta mogućnost izmenjene percepcije i tumačenja dela koje teorijski nema formalni završetak. U tom smislu ideogramski metod predstavlja produžetak Fenolosine ideje o neminovnoj nedovršenosti poetskog jezika. U prirodi nema dovršenosti. Istina je da su radnje sukcesivne, čak neprestane. Jedna izaziva ili prelazi u drugu. Pošto ne možemo nikada povezati toliko mnogo klauza u jednu složenu rečenicu, pokret curi na sve strane kao struja iz iščupane žice. Svi procesi u prirodi su međusobno povezani, zato ne može biti završene rečenice po takvoj definiciji, osim one za koju bi bilo potrebno sve vreme da se izgovori. Uopšteno govoreći, takozvana dobra književna kompozicija ima linearnu strukturu bez protivurečnosti i nepovezanosti. Kao dobro istkana nit, glasovi i reči se tkaju s vremenom, stvarajući tako značenje i slike. Međutim, takva kompozicija lako se stvara samo kada izražavamo naše prethodno već klasifikovane misli. Ako poželimo da predstavimo stanje svog uma realistično, teško je komponovati uredno organizovan opis. Jer mišljenje i svest obično imaju diskurzivan oblik, baš kao kolaž. Drugim rečima, dobro organizovana kompozicija stvara se samo onda kada aranžiramo sopstvene misli prema već utvrđenoj retorici, a ne može se primeniti onda kada želimo da izrazimo sopstvenu misao i svest oslobođenu utvrđene retorike. U tome leži značaj kolažne tehnike za moderni književni izraz. Ako sada uporedimo dati pregled vrsta kineskih pisanih znakova sa ovim o čemu govore Pound i Fenolosa, vidjet ćemo da oni govore uglavnom o piktogramima, ideogramima, odnosno o karakterima vrste Xiang, Xing i Hui. Stav većine savremenih sinologa je da je kinesko pismo u uslovima civilizacijskog razvoja i tehnološkog napretka odavno i u velikoj meri izgubilo prvobitna slikovna svojstva. Ono u većini slučajeva ne prikazuje značenja neposredno, to jest preraslo je u logografsko pismo. Prema tome, Fenolosa greši kada tvrdi da se vizuelna sugestivnost karaktera zadržala i u kasnijim konvencionalnim modifikacijama. Iz takve perspektive može se zaključiti da je ono na što Pound misli kada govori o kineskom ideogramu samo jedan, skoro prevaziđen način građenja i apstrahovanja kineskih karaktera. Međutim, kao što smo vidjeli u prethodnim odeljcima ovog rada koji se tiču kineskog pisma, sukob mišljenja između dveju sinoloških struja po pitanju prirode kineskog jezika preneo se s nesmanjenom žestinom i na nove generacije sinologa. To nipošto ne umanjuje pesničku, to jest poetičku vrednost onoga što je Pound želeo da nam saopšti, a možda više govori o tome u kojoj je meri bio eklektičan tumačeći druge jezike i kulture. Za Fenolosu, a potom i za Pounda, priroda kineskog pisanog karaktera je inspirativna na dva osnovna plana. Prvi se tiče građenja složenih znakova u kineskom pisanom jeziku. Kao što smo upravo videli, Pound je govorio o jednom od anahronih načina nastajanja složenih karaktera, to jest o asocijativnom sintetisanju jednostavnih znakova. Za njega je važno da svaki deo tako dobijenog karaktera u izvesnom smislu i dalje predstavlja pojedinosti. Pound se na tom početnom nivou složio s Fenolosom, koji je došao do zaključka da je usled takve pisane forme jezika kineska misao mnogo udaljenija od nejasne apstrakcije za razliku od evropskih jezika. Apstraktna ideja u kineskom neće se nikada odvojiti od pojedinih egzemplara. To je isto kao kad u engleskom ne bismo nikada upotrebili reč pravda, a da pritom ne bismo barem u rudimentarnom obliku imali pred očima vagu ili reč poštovanje ili pijetet, a da ne bismo pred očima imali sina koji se klanja ocu. Pound se, mrzeći apstrakciju, usred sredio na ovo. Pound je stvorio svoje najbolje prerade sa kineskog. Čataj, kada je shvatio tu početnu ideju, a nije još znao ni reči kineskog ili japanskog. Osim što smatraju da je pisani karakter u suštini piktogramatičan i ideogramatičan, to jest da je stilizovana slika ili crtež objekta ili koncepta koji predstavlja. Fenolosa, odnosno Pound, misle da pesnici prilikom pisanja imaju na umu to prvobitno, slikovno značenje. Ideja nije nova. To je jedno od polazišta stare škole mišljenja koja se bavila prirodom kineskih karaktera i kojoj je bio priklonjen Fenolosa, a koju prepoznajemo u čitavom nizu zapadnih filozofa i sinologa još od srednjeg veka. U novije vreme snažnu odbranu stavova veoma sličnih Fenolosinim nalazimo kod Krila i Hensena. Danas prevladava naučno mišljenje po kojem se karakterima ne odriče njihovo praistorijsko ideogramsko poreklo, ali je jasno da su se takvi koreni, osim u neznatnom broju slučajeva, sasvim izgubili. Također je većinom slučaj da domaći kineski pisci prilikom pisanja ne razmišljaju o tim slikovnim značenjima, ali očuvana vizuelnost kineskih karaktera dokazana je i nizom savremenih neuroloških istraživanja. Isto tako ima primjera, i to naročito u klasičnim kineskim delima, da su pojedini elementi karaktera upravo zahvaljujući svojoj značajnskoj funkciji posljedica slobodnog izbora ili mašte književnih stvaralaca. Tako zasebni delovi kineskog karaktera, neretko karakterisanog kao fonoideogram, imaju presudnu važnost za lepotu pesničkog ili filozofskog izraza. Baš kao što kineski umetnici i teoretičari vide u dinamičkoj sili dušu kineske kaligrafije, tako Pound i Fenolosa u tome prepoznaju dinamične osobenosti kineskih karaktera. Zbog toga se njihovo promišljanje prirode kineskog pisma ne može u potpunosti odbaciti kao neka vrsta pseudosinologije. Svojim donekle pogrešnim stanovištima oni su značajno doprineli stvaranju i obogaćivanju umetničkih izraza, kao i upoznavanju zapada sa estetskim osobenostima koje leže u pozadini kineskog pisma i kulture. U Poundovim teorijskim razmatranjima o pesništvu važnu ulogu ima svežina iskaza, oslobađanje od klišeja, ustaljenih fraza i stereotipa. On prezira apstraktnu ornamentiku epiteta, a kreativni doprinos prepoznaje u stvaranju vrtložnih pesničkih slika, vorteksa kroz koji i u koji stalno naviru ideje. Ipak neophodno je razlikovati Poundovsku sugestivnost od one koja se obično vezuje za simboliste. Za razliku od simbolizma, imažizam ne upotrebljava slike kao ornamente, već sama slika predstavlja govor. Upravo tvrdnjom da su kineski pesnici bili svesni ideogramskog aspekta karaktera, Pound izvesnom smislu protivreči sopstvenom teorijskom stavu o osvežavanju pesničkog iskaza novim slikama. jer pisane komponente karaktera se u svom primitivnom i neiskvarenom obliku ili kao uglavnom nepromenljivi značajski skupovi mogu smatrati i mrtvim metaforama, protivnim zadatku imažističkog pesnika. Poundova metaforizacija dinamičkih slika i zakonitosti u kineskom karakteru može se sa sinološke tačke gledišta posmatrati kao pogrešno tumačenje, kao nesporazum koji ostavlja mnogo prostora za neslaganje i ispravke. S druge strane, taj nesporazum pokazao se kao izvanredno plodonosan u pesničkoj obnovi zapadnog modernizma, ali i u približavanju kineske estetike i dinamičke lepote kineskog pisanog sistema zapadnoj poetici. Sa sinološkog stanovišta lako je zaključiti da je nemoguća opšta primenljivost nekih od Poundovih postavki. S druge strane, ne smemo zaboraviti da je on u osobenostima kineskog pisma pronašao inspiraciju za svoj imažistički povratak antiapstraktnoj, svežoj pesničkoj slici. Razlozi njegovog ushićenja ideogramičnošću kineskih karaktera i ustrajavanju u nekoliko pogrešnim premisama o prirodi i upotrebi karaktera sasvim su razumljivi. On je pre svega bio pesnik u potrazi za novim načelom građenja pesničkih slika. U susretu sa kineskim karakterima našao se u svetu u kojem po prirodi stvari dobija na izražajnom bogatstvu. Earl Miner je u svom delu posvećenom Ezri Poundu primetio: logika njegove greške je logika pesničkog uma koji je naišao na potpuno novu vrstu metafore. U svakom slučaju, očigledno je da je proučavanje kineskog pisma odigralo značajnu ulogu u Poundovom osmišljavanju poetičkih i translatoloških imperativa. Zanimljivo je da istovremeno budući rodonačelnik uticajnih modernističkih pokreta u zapadnom svetu, Pound nadahnuo i vodeće kineske književnike, koji su u tom trenutku nastojali da reformišu kinesku književnost. Ova plodonosna kulturna interakcija proizvela je važan efekat kako u zapadnoj, tako i u kineskoj književnosti. Iako smo se u našem istraživanju usredsredili na ulogu kineskog pisma u zapadnoj modernističkoj percepciji, bilo je neophodno da ukažemo i na povratnu reakciju do koje je došlo u kineskim modernističkim krugovima, jer se njome dovode u pitanje postavke o jednosmernosti ideja na kojima je nastajao modernizam, ili bolje reći modernizmi u prošlom veku. Možete slušati četvrti odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Uz Ernesta Fenolosu, a potom i Pounda, Eisenstein se može smatrati najvažnijim tumačem kineskog pisma u umetnosti modernizma. Upravo je Poundovo i Eisensteinovo promišljanje ideograma zaslužno za povratak kineskog pisma i ideograma u teorijski diskurs mnoštva značajnih filozofa i filmskih teoretičara postmodernog doba. Zahvaljujući tome što je Eisenstein u svojim teorijskim stavovima, posebno kada je reč o kineskom pismu, često izlazio iz okvira filmske teorije, njegove ideje i polazišta mogućno je uočiti i u onim misaonim konceptima koji se ne bave neposredno filmskom umetnošću. Idejni koncepti u vezi sa kineskim pismom najupečatljivije su obnovljeni u Deridinoj dekonstruktivističkoj teoriji. U svom delu o gramatologiji Derida pruža istorijski presek epistemoloških preokreta u zapadnjačkom doživljaju hieroglifa. U kontekstu viševekovne zapadnjačke idealizacije hieroglifa kao oblika mistične korespondencije između znaka i označenog, Derrida na primjeru Dekarta, Leibnica, Frerea i drugih ilustruje kineske predrasude zaključujući da je pojam kineskog pisma funkcionisao kao jedna vrsta evropske halucinacije. Po Deridinom mišljenju do ključnog preokreta koji je omogućio kvalitetno promišljanje veze između pisma i govora, došlo je zahvaljujući naučnim otkrićima u 18. i 19. veku. Barthelemy, Champollion, nakon kojih je usledila konceptualizacija i analiza organizovane kohabitacije figurativnih, simboličkih, apstraktnih i fonetskih elemenata u okviru jedinstvenog grafičkog koda. Potvrdu svojih analiza o značaju hijeroglifskih zapisa za dekonstrukciju metafizike fonetskog pisma, Derrida pronalazi i u Freudovim piktografskim tumačenjima snova. Derrida dalje naglašava istorijsku važnost Fenolosine i Poundove slobodne grafičke poetike, koja je u modernizmu doprinela prvom pravom raskidu sa naizgled logocentričnim, a suštinski etnocentričnim tradicijama Zapada. Derrida u heterogenosti hijeroglifa preko tumačenja Fenolose, odnosno Pounda, i u osobenostima kineskog pisma vidi mogućnost za razotkrivanje kulturoloških dihotomija skrivenih u zapadnom pristupu pismu. Iako se Derrida veoma malo bavio vizuelnim umetnostima u kontekstu dekonstruktivističkog značaja koji on pridaje Fenolosinim i Poundovim interpretacijama kineskog pisanog sistema, ista merila i važnost mogla bi se primeniti i na Eisensteinov pristup kineskom pismu. Marie-Claire Ropart-Viemier u svojim teorijskim delima primenjuje Derridin pojam pisma kao suštinski nestabilnog komunikacijskog medijuma na sopstvenu analizu filma. U podeljenom tekstu Ropart zaključuje da Derridijanski hijeroglif podsjeća na Eisensteinove montažne teorije, jer se u oba slučaja radi o značenju postignutom juxtapozicijama kojima se razbija sama slika. Po njoj Eisenstein je težio apstrahovanju znaka, negacijom njegove reprezentativne dimenzije, negacijom koja se može postići samo jednim tipom montaže, konfliktnom, a ne adicionalnom montažom. Poetičke dodirne tačke između Derride i Eisensteina leže i u činjenici da Derrida svojim shvatanjem ideograma i piktograma pomera pitanje značenja sa znaka na čitaoca, pa hijeroglif nije više u vlasništvu teksta, već postaje interpretativni metod i metafora. Upravo u ovoj tački spajanja između Derride i Eisensteina leži i jedna od razlika između Derridine dekonstruktivističke interpretacije hijeroglifa i one na koju nailazimo u teoriji medija Teodora Adorna. Naime, za Adorna hijeroglif ne predstavlja interpretativno vredan predmet epistemoloških istraživanja, već on u masovnoj kulturi prepoznaje jezički sistem koji se služi piktogramima i hijeroglifima s ciljem paralizacije konzumenta. Adornovo hijeroglifsko tumačenje kulturne industrije naročito je vidljivo u njegovim teorijskim konceptima filmske, odnosno televizijske reprezentacije. S obzirom na to da se i Adorno u svom pristupu filmskoj estetici koristi semiotičkom terminologijom, možemo zaključiti da se njegova kritika filma zasniva pre svega na obliku označavanja kojim se služi film, a koji je zasnovan na perceptualnoj sličnosti između znaka i označenog. S obzirom na fotografsku prirodu postupka filmskog predstavljanja, njime se na izvestan način lažira iskustvena stvarnost, a zatim nameće kao jezik konzumenta. Suštinska fotografičnost filmskog postupka po prirodi stvari estetski samostalne i subjektivne tehnike podređuje reprezentovanom objektu, što predstavlja nazadan aspekt filma u istorijskom umetničkom procesu. Piktografski i ideogramski zasnovani jezik slika svojstven filmu predstavlja ideološki mehanizam u kojem se prikazivanjem i same činjenice da se radi o ispisivanju namenskih hijeroglifa stvara iluzija učešća u sasvim uobičajenom diskursu. U psihoanalitičkom kontekstu Adorno zapravo zaključuje da se u masovnoj kulturi filmom i televizijom kod gledaoca proizvodi upravo suprotan efekat od onog koji je podstaknuta Freudovim teorijama priželjkivala Hilda Doolittle. Po Adornovom mišljenju, filmski hijeroglif uopšte ne služi da bi se iz socijalno-korektivnih razloga odgovarajućim modelima prezentacije nesvesno transponovalo u svesno. Šta više, on je sredstvo kojim se čovjek svodi na nesvesne oblike ponašanja i sprečava svaka promjena koja bi vodila dijalektičkom prosvjetljenju konzumenta. Sa psihološke tačke gledišta, za Adorna je ovaj piktografski jezik sredstvo regresije u tajnom sporazumu između proizvođača i konzumenta, a u širem filozofsko-lingvističkom kontekstu jezik masovnih medija u vidu pisma prikazuje arhaične slike modernosti. U uvodnoj elaboraciji sopstvenog i Horkheimerovog koncepta dijalektičkog prosvjetljenja Adorno u hijeroglifu vidi potvrdu piktografskog porekla, pisane reči, koje je potom premešteno u mitove. S druge strane, u svojoj kritici masovnih medija Adorno upravo u piktografskom pismu i hijeroglifima filmskog odnosno televizijskog jezika vidi povratak u mit i arhaično u službi savremenih oblika dominacije. U tom smislu hijeroglif kod Adorna postaje sinonim za reverzibilnu instrumentalizaciju jezika kojom se opredmećuje estetski izraz. Iako se Adorno nije direktno bavio Eisensteinovim ideogramskim tumačenjem filmskog jezika, u delu u kojem je Adorno, tek u drugom izdanju, potpisan kao koautor sa Hansom Eislerom o komponovanju na filmu, premda u okviru rasprave o odnosu muzike i slike, Eisenstein se navodi kao do tada jedini važan filmski režiser koji se upustio u estetičku diskusiju. U tom istom delu Adornovo, odnosno Eislerovo tumačenje Brehtove pozorišne poetike s naglaskom na prilagođavanju umetničkog medijuma novim društvenim, psihološkim i političkim okolnostima mogućno je protumačiti kao reprezentativno i za kinematografiju. Uostalom, u tumačenju Eisensteinove filmske estetike i Roland Barthes se paradigmatski služi brehtovskim postupcima. Barthes objašnjava da u Eisensteinovim filmovima kadrovi postaju bremeniti momenti zahvaljujući brehtovskim socijalnim gestovima i prisustvu odsustva, ukazujući tako na umetnički, ali i socijalni aspekt u metodama montažne konstrukcije. U tom smislu, Eisensteinovi montažni ideogrami, čija je svrha bila perceptivno osvešćenje gledaoca iz ideološke perspektive, koja je za cilj imala proizvođenje promjena na individualnom i na društvenom planu, socijalnim angažmanom autora i istorijskim kontekstom, razlikuju se od ideogramske paralize konzumenta u masovnim medijima o kojoj govori Adorno. 60. i 70. godina prošlog veka u okviru kritičkog diskursa i novog razvoja zabeleženog u filmskim teorijama, Eisensteinova montaža atrakcija zasnovana na principima gradnje kineskog ideograma podvrgnuta je iscrpnoj revalorizaciji. To je bio razumljiv rezultat višedecenijskog razvoja filmske umetnosti, a samim tim i odgovarajućih teorijskih pristupa i pomaka, posebno u pogledu ograničenosti analiza filma zasnovanih na lingvističkim terminima i metodologiji. Eisensteinove teorije na izvestan način postaju paradigmatične za čitav niz strukturalističkih i poststrukturalističkih semiotički orijentisanih interpretacija filma. U članku naslovljenom Kritika teorije intelektualnog filma, Slavko Vorkapić, polazeći od Eisensteinovih poređenja kineskog ideograma i filmskih postupaka u kojima Eisenstein tvrdi da je načelo građenja kineskih karaktera tačno ono što se radi i na filmu, zaključuje kako imamo pravo da to bukvalno shvatimo i da pažljivo ispitamo koliko to što on tvrdi može biti egzaktno tako. Vorkapić detaljnom analizom Eisensteinovih teorijskih postulata, montažnih postupaka i ideogramskih primjera pronalazi niz nedoslednosti u Eisensteinovim stavovima, naročito u pogledu jednosmislenosti i ili višeznačnosti filmskog kadra. Vorkapić zaključuje da je doslovno primenjen princip kineskih karaktera na filmu nemoguć, jer bi se to neminovno završilo montiranjem filmskih tekstova pomoću postojećih standardnih arhivskih hijeroglifa, kao što se danas kineski tekstovi sastavljaju od gotovih tipografskih ideograma. U tom kontekstu Vorkapićevo tumačenje Eisensteinovog doživljaja kineskog pisma može se uporediti sa kritičarima Pounda koji u njegovom viđenju kineskih karaktera vide protivurečnost u odnosu na imažističku težnju osvežavanja pesničkog izraza, jer se pisane komponente kineskih karaktera u svom prvobitnom i neizmenjenom obliku mogu smatrati mrtvim metaforama. Međutim, baš kao i u Pandovom slučaju, ovakve kritike najbolje su opovrgnute pohvalama drugih umetnika i njihovom uspešnom primenom Eisensteinovih ideja u sopstvenim delima. Iste godine, kada je objavljen Vorkapićev članak, Jean-Luc Godard Eisensteina naziva najvećim montažerom na svetu. U svom delu semiotika filma, Christian Metz tumači Eisensteina na osnovu Desosirove strukturalističke lingvistike, a zatim i u svetlu psihoanalitičkih tumačenja. Pošto su lingvistika i psihoanaliza dve nauke koje se neposredno bave označavanjem, ovaj prelazak sa prve, lingvističke faze, semiologije filmskog jezika, na drugu, psihoanalitičku, predstavlja prema Metzu doslednu putanju koja vodi ka relativno autonomnoj nauci, to jest psihoanalitičkoj semiotici filma, u kojoj Eisenstein ima značajno mesto kao jedan od pionira takvog pristupa. U dekonstrukcionističkoj teoriji filma Marie-Claire Ropard-Viemier Eisensteinovo promišljanje kineskog ideograma je iz više razloga u novom fokusu interesovanja. Najpre ona u izvesnom smislu nudi odgovore na Vorkapićeva pitanja u vezi sa jednoznačnošću filmskog kadra i njegovim odnosom sa drugim montažnim kadrovima. Za Ropard, Eisensteinovi montažni principi funkcionišu kako unutar, tako i između kadrove. Na taj način montaža postaje transverzalno načelo filmske organizacije. Ona prevazilazi pojedinačni kadar i višestrukim povezivanjem različitih značenskih jedinica konstruiše sveobuhvatni filmski znak. S druge strane, zahvaljujući Eisensteinovom insistiranju na uspostavljanju odnosa konflikta i diskontinuiteta, njegov koncept montaže predstavlja pre svega razbijanje poretka u procesu označavanja. To je upravo ono što u okviru svojih filmskih teorija kritikuje André Bazin, koji u Eisensteinovom ideogramski zasnovanom metodu montaže suprotnosti vidi samo strah od prepuštanja haosu u eri zvučnog filma. Govoreći o tendencijama u filmskoj produkciji 30. godina prošlog veka, Bazin, ne imenujući, optužuje Eisensteina da secka svet u male fragmente, narušavajući na taj način prirodno jedinstvo skrivenih značenja u ljudima i stvarima. U svom uticajnom delu Znakovi i značenje u filmu, Peter Vullen u okviru sopstvene strukturalističke i semiotičke analize filma zaključio je da je sa semiološke tačke gledišta Eisenstein bio bliži Charlesu Morrisu, njegovoj behaviorističkoj semiotici, nego Saussureovoj strukturalnoj lingvistici. Pod uticajem dela Camille Gray, Veliki eksperiment, ali i Bartovih elemenata semiologije, Vullen u prvi mah pravi strogu podelu Eisensteinovih poetičkih faza na ranu, konstruktivističko-semiotičku i kasniju simbolističku fazu, koja je u velikoj meri inspirisana Wagnerom. Po Vullenovom mišljenju, u prvoj fazi Eisenstein je svoje tumačenje načela japanskog, čitaj kineskog, pisma primenio u intelektualnoj montaži, a u drugoj Eisensteinova fascinacija japanskim pozorištem i slikarstvom uputila ga je na ideju o monističkoj celini koja je kulminisala njegovom pozorišnom postavkom Wagnerovih Valkira. Ta monistička celina delimično je posljedica Eisensteinovih proučavanja dinamične upotrebe muzičke pratnje samisen u japanskom pozorištu Kabuki. Ovakav Eisensteinov poetički razvoj i njegove pozne pokušaje praktične primjene sinestetičke ideje monističke celine Vullen donekle objašnjava i političko-ideološkim pritiscima. Međutim, u svom članku naslovljenom Možda, Vullen preispituje svoje stavove iznete u Znakovima i značenju u filmu 30 godina ranije, iznoseći mišljenje da monističku celinu predstavlja logičan novi razvoj u Eisensteinovoj poetici. Koreografska rešenja kojima je Eisenstein pred kraj života bio okupiran mogla su možda dovesti do konačnog ostvarenja njegovog velikog sna o estetskom totalitetu, performativnom, audiovizuelnom i kinetičkom. Uloga Eisensteina i njegovog filmskog tumačenja kineskog pisma u celokupnoj filmskoj teoriji temeljno su preispitana u Deleuzeovom dvotomnom delu Film, koje mnogi smatraju vrhuncem istorije filmskog mišljenja. U Delezovoj razvojnoj taksonomiji filmskih znakova on slike definiše po njihovom sadržaju, a ne po značenju, kao u čisto semiotičkom pristupu filmu. Deleze se trudi da se koliko je to mogućno ogradi kako od lingvističkih, tako i od psihoanalitičkih pristupa filmskoj teoriji i da uspostavi celoviti razrađen pojmovnik filozofije filma. Pokazat će se da Eisenstein uz Artoa ima izuzetno važnu ulogu u stvaranju Delezove filmske teorije. Već na samom početku svoje knjige Deleze se bavi funkcijom filmskog kadra. Osnovni Delezov konceptualni postulat je da kadar nije zamrznuti komad koji predstavlja jedan događaj, već mobilno izmaknuće koje funkcioniše kao putanja, fenomen koji registruje osjećaj i trajanje neopterećeno prostorno-vremenskim limitima. Glavna inspiracija je Bergsonova filozofija, jer po svemu sudeći postoji veza između filmskog kadra i Bergsonovog čistog pokreta. Pa Deleze nastavlja tamo gde je po njegovom mišljenju Bergson stao u svojoj anticipaciji sveobuhvatne filozofije filma. U skladu sa Delezovom novoustanovljenom terminologijom ne govori se više o montaži kao transverzalnom organizacionom načelu značenskih jedinica, već o sveobuhvatno osmišljenoj organskoj koncepciji filma, na osnovu koje Deleze Eisensteinu pripisuje stvaranje forme podložne transformaciji s veštim prelaženjem od sine znakova, duela, na vektore, naznake. Montaža atrakcija više nije sinteza lingvistički utemeljenih stilskih figura, već je definisana kao ubacivanje specijalnih slika, bilo teatralnih ili scenografskih, bilo plastičnih ili skulpturalnih prikaza, koji na izgled prekidaju tok akcije. U prvom tomu filma Deleze vrši klasifikaciju filmske naracije kao stvaralaštva pokretnih slika i uočava krizu koja je od 40. do 60. godina prošlog veka nastupila u preovlađujućem obliku filmskih pokretnih slika, delatnoj slici, a u drugom tomu razrađuje pojam vremenske slike kojom se sa posrednog predstavljanja vremena hronološkom montažom pokretnih slika prešlo na neposrednu reprezentaciju vremena, izazivajući tako nelinearno orijentisanu dekonstrukciju temporalnog aspekta filmskog predstavljanja. Istražujući odnose između misli i filma zasnovanog na pokretnim slikama, Deleze ih uglavnom zasniva na procesima koje je u svojim teorijama utemeljio Eisenstein, osmišljavajući misaonu montažu i težeći monizmu. Deleze, analizirajući Eisensteinove postupke, zaključuje da postoje tri osnovne relacije između misli i filma. Odnos sa celinom koji se može postići jedino povišenom svešću, odnos s mišlju koji se može postići jedino podsvesnim razvojem slika i čulno-motorni odnos između sveta i čoveka, prirode i misli. Važnu ulogu u daljoj razradi Delezove teorije misaono-filmskih odnosa ima i Arto, koji film naziva nizom mehaničkih pojava koje su izmakle samoj strukturi ljudske misli. Za njega su filmske slike izašle van okvira ljudskog mišljenja i oslobodile snage uma, ali on u filmskim slikama prepoznaje i automatizam koji ga razlikuje u odnosu na pozorište. Slika je figura koja uopšte nije određena načinom na koji bilo šta univerzalno predstavlja, nego svojim unutrašnjim singularitetima, singularnim tačkama koje povezuje. U filmu Pokretne slike slika je određena racionalnim rezovima čiju je teoriju za pokretnu sliku razradio Eisenstein, a u slučaju vremenske slike ona je određena iracionalnim rezovima i zahteva novo promišljanje odnosa između slike i misli. Tako će za Deleza mentalne slike zadobiti tri različita oblika ili odnosa u filmu Vremenske slike koji je nasledio film Pokretne slike. Od slike do koncepta, od koncepta do slike i slika kao koncept. Baš kao Eisenstein i Artaud pre njega, Deleze uviđa da postoji pokret od misli nazad ka slici koji kod gledaoca proizvodi drugi afektivni šok i stvara misao unutar same slike. Tako Deleze pravi posljednji korak u promišljanju filma jer on uviđa da film počinje da razmišlja mnogo više od nas samih, film preuzima misaone funkcije i kontroliše sopstvene slike. I gledalac i film dobijaju funkciju automatona, a saznajna percepcija postiže se dijaloškim odnosom između našeg sopstvenog razmišljanja i filmskog razmišljanja ili razmišljanja filma. Materijalni automatizam slika sada spolja proizvodi misao koju nameće, što je nezamislivo za naš intelektualni automatizam. Na taj način film postaje istraživanje misli van nje same, a Deleuze tumač dijalektike neorganskog života koji je u potpunosti razvijen na filmu. Kao što smo videli, promišljanje kineskog pisma poslužilo je Sergeju Eisensteinu na izvanredno plodonosan način da radikalizuje i konceptualizuje sopstvene teorijske i praktične koncepte, ali i da ih uspešno primeni u sopstvenom stvaralaštvu. Eisenstein nije samo filmski umetnik i teoretičar, on je i izvanredno uticajan semiolog. Svojim konceptima filmske montaže on je filmsku umetnost uveo u jedno novo polje, uvevši je iz sveta pokreta u svet značenja. On je istovremeno i važan tumač mnogih segmenata i načela kineske i japanske kulture. Njegova kinematografska promišljanja i tumačenja kineskih karaktera i dalje su inspiracija mnogim filmskim stvaraocima i teoretičarima koji njegova stanovišta i ideje ugrađuju u sopstvene koncepte i umetnost. Možete slušati peti odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Zahvaljujući mnoštvu osobenosti i nizu različitih izražajnih aspekata, kinesko pismo izmiče tačnim definicijama i misaonim mrežama zapadnih semiotičkih analiza. Proces pisanja i čitanja kineskih karaktera predstavlja izvanredno složen kognitivni doživljaj. Bilo da se radi o najranijim piktografskim formama kineskog pisma ili kasnijim simboličkim evokacijama prirodnih sila i dešavanja, kinesko pismo je u velikoj meri zadržalo dinamičke kvalitete koji posebno dolaze do izražaja u kineskoj umetnosti kaligrafije. Poznati književnik iz dinastije Tang, Han Yu, na sledeći način nas upoznaje s estetskim kvalitetima drevnog kineskog pisma. Vreme još nije načelo lepotu ovih pisama. Izgledaju kao oštri bodeži koji probadaju žive krokodile, kao par feniksa u plesu, kao lebdeća božanstva, kao drveće od žada i korala iz prepletenih grana, kao čvrsto spojene zlatne niti i gvozdeni lanci, kao tronošci s mirisnim štapićima bačeni u more, kao zmajevi koji se uspinju na nebo. Izloženi lepoti i osobenostima kineskog jezika i književnosti kao sasvim novom saznanju i estetskom iskustvu, zapadni mislioci i umetnici su svojom percepcijom kineskog pisanog sistema značajno oplemenili sopstvene teorije, poetička razmišljanja i umetnički izraz. Tumačenje i primjena zakonitosti kineskog pisma posebno su došli do izražaja u umetnosti modernističke epohe. Multimedijalni i intermedijalni karakter modernističkog stvaralaštva često je pronalazio odgovori na nadahnuće u dinamičnosti, načelima i estetskim kvalitetima kineskog karaktera. U pozadini zaokupljenosti jezikom i načinima prikazivanja svojstvenoj tvorcima i tumačima evropske modernosti jeste potraga za slikom. U osnovi takve potrage je svest o sve ikoničnijem okruženju i novom tipu recipijenta, ali i tehnološke promjene koje su nove medijume i izražajna sredstva postavili u žižu umetničkih interesovanja. Vizuelnost u reprezentaciji na izvestan način postaje imperativ koji mnoge moderniste upućuje na kinesko pismo, čija je slikovnost dobrim delom očuvana u piktogramima, ideogramima, ali i fonoideogramima kao semantičkim jedinicama. U zavisnosti od sopstvenih umetničkih ciljeva, neki stvaraoci prepoznaće u kineskom na tragu Leibnica ili Newtona vizuelnu univerzalnost koja je razumljiva širokoj međunarodnoj publici, tehnološki oformljenoj i omogućenoj u modernističkoj epohi. Drugi umetnici će u kineskom karakteru pronaći potvrdu za nove načine organizovanja i predstavljanja saznajnog iskustva i modernog doživljaja sveta, koji alternativu vide u dekonstrukciji linearnosti, svojstvenoj do tadašnjem umetničkom postupku. Montaža, kolaž i juxtapozicioniranje različitih značenskih, iskustvenih i saznajnih elemenata koji u značajnoj meri određuju i predstavljaju modernistički Weltanschauung istovremeno su i načini građenja pojedinih vrsta kineskih karaktera. Zbog toga ne čudi opčinjenost umetnika modernizma karakterima Huiyi i Xiangsheng. Nove mogućnosti predstavljanja ili kombinovanja različitih vidova reprezentacije, do kojih je došlo početkom prošlog veka u različitim svetskim epicentrima modernizma, anticipirane su kineskim tehnikama građenja karaktera milenijumima ranije. Bez obzira na to kojih je aspekt kineskog pisma privukao, kao i da li su u svojim tumačenjima kineskih karaktera pristrasno polazili samo od pojedinih osobenosti pisanog kineskog koje su najviše odgovarale njihovim umetničkim i poetičkim potrebama, zapadni modernisti su značajno doprineli stvaranju postetnocentričnog, intelektualnog i umetničkog diskursa. Njihovo prepoznavanje modernosti u pojedinim aspektima kineskog kulturnog nasleđa otvorilo je vrata multikulturalnom i multipolarnom sagledavanju svetskih misaonih i umetničkih tokova u kojem Kina ima važnu ulogu. Kinesko prisustvo u evropskom modernizmu otkriva nam jedno novo lice transglobalnosti modernizma. Možemo se poslužiti i terminologijom svojstvenom proučavanju kineskog pisma i zaključiti da Kina predstavlja jedan od radikala zapadnog modernističkog ideograma. U kontekstu proučavanja zapadne percepcije istoka koja su inspirisana i metodološki zasnovana na teorijskim postavkama Edvarda Saida, česte su optužbe kineskih, ali i zapadnih istraživača kineskih ishodišta evropskog modernizma na račun imaginarnog, parcijalnog ili čak uvredljivog doživljaja Kine u zapadnom modernističkom stvaralaštvu. Jesmo li, kao u kineskom načelu građenja pozajmljenih karaktera djađe, samo posuđivali kineske ideje i modele predstavljanja da bismo tako izrazili sopstveni egocentrični osjećaj modernosti ili je u pitanju princip aktivnog međukulturnog prožimanja neka vrsta uzajamnog objašnjavanja kao u karakterima Zhuangzhu? Činjenica je da su usled nepravilnih tumačenja insistiranja na pronalaženju potvrde za sopstvene poetičke zahteve ili naprosto zbog razigrane umetničke mašte, mnogi modernisti Kinu predstavljali jednostrano, idealizovano ili krajnje subjektivno. Uvažavajući u potpunosti postkolonijalne modele kulturnih proučavanja, ipak ne možemo prenebregnuti činjenicu da se radilo o umetnicima. Zbog onih koji se s nepoverenjem pitaju da li se kod umetnika modernizma radilo o njihovom otkrivanju ili izmišljanju Kine, ili Kina, podsjetimo se uloge dvostrukog posredovanja bazena u tradicionalnom kineskom vrtu, preko kojeg se postizalo upotpunjavanje prirodnog i veštačkog, unutrašnjeg i spoljašnjeg, ili kleovih slika na kojima se u lepoti koju je osmislio vrhunski umetnički um pomaljaju delići Kine. Iako se zapadni stvaralac poigrava delićima kineske stvarnosti u sopstvenom umetničkom vrtu, plodovi njegovog stvaralaštva postaju modernistički produkt koji će i rodonačelnicima kineske moderne misli uspešno poslužiti u oplemenjivanju vlastitog kulturnog okruženja. Poundov Kitaj je nadahnut prevod kineskih pesničkih dragulja, ali kao i svaki prevod, to je istraživačko-stvaralački postupak i imažistički podsticaj novom pesničkom pristupu. Kao što smo videli, Poundova imažistička stremljenja nisu preusmerila i obogatila samo zapadnu književnu misao. Ona nisu ostala neprimećena ni u Kini. Prvo su kinesko pismo, kineska književnost i filozofija u rukama modernističkih stvaralaca postali sredstvo za izražavanje sopstvenog doživljaja modernosti, a zatim je taj Kinom nadahnut moderni izraz našao put natrag do Kine, gde je postao moćno oružje kineskih modernista u borbi za temeljnu umetničku i društvenu obnovu. Na taj način nisu dovedene u pitanje samo Saidove tvrdnje o međusobnoj koliziji orijentalne stvarnosti i imaginarnog istoka u zapadnoj umetnosti, već i njegova teorija o jednosmernoj putanji ideja među različitim kulturnim prostorima. Protok umetničkih ideja često je dinamičan i nepredvidljiv kao potezi kineske kaligrafske četkice. Uostalom, vratimo li se na Kinu kao značajno ishodište zapadnog modernizma, primetit ćemo da su lični umetnički doživljaji odigrali presudnu ulogu u upoznavanju zapadnih umetnika sa svim onim segmentima kineske kulture u kojima su oni pronašli potvrdu i inspiraciju za sopstveni stvaralački izraz. Kulturna moć Kine otelotvorena u nizu umetničkih dela koja su političkom i vojnom moći završila u rukama zapadnih sila, plenila je pažnju evropske publike i stvorila od galerija i izložbi središta nadahnuća za prijemčive i maštovite umetničke duše predmodernističke i modernističke epohe. Čajđinica Britanskog muzeja je mesto nastanka imažizma. Gostujuća Wagnerova zbirka u Parizu omogućila je Apolineru da spozna divovske razmere kineske umetnosti. Kineski slikarski svici bude maštu filmskih pionira kao što su Egeling i Eisenstein. Rađa se jedna nova modernistička šinoazerija koja je daleko ozbiljnija od površnog evropskog uživanja u predmetima kineskog porekla. Pre je reč o umetnički nadahnutoj sinofiliji koja će izroditi ne samo nove umetničke eksperimente i izraze, već i uticajne tumače kineskog pisma i kulture kakvi su Pound i Eisenstein. Ne manje važna je uloga prevodioca kao tumača kineskih poetskih tradicija i kulture. Nesumnjivo u tom kontekstu sinološki i naučni prevodi imaju veliku važnost, ali oni su ipak namenjeni detaljnom upoznavanju stručnije javnosti sa raznovrsnim segmentima kineske kulture. Prevode Lega, Bolera, Kurvera, Karglerena i čitavog niza drugih evropskih sinologa mogućno je identifikovati kao izvor stvaralaštva kod onih umetnika predmodernističke i modernističke epohe koji su proučavanju Kine pristupili s naučnom ozbiljnošću, kao Segalen i Pound. Sinološki predgovori, objašnjenja prevoda i poetskih tehnika klasične kineske poezije često su inspirisali opčinjene evropske čitaoce, kao u slučaju Sendenija. Ali dokumentaristička preciznost i sinološka doslednost u prevodima lepe književnosti, posebno poezije, retko kada rezultiraju umetničkim delima. Za sjedinjavanje umetnosti s njenom suštinom, životom, neophodan je nadaren pesnik-prevodilac koji će umeti da prenese duh izvornika u skladu sa novim čitalačkim senzibilitetom i očekivanjima. Iako po mnogim sinološkim kriterijumima knjiga od Žada, Judith Gauthier, obilo je greškama i prevodilačkim zabludama, ona predstavlja neposredno ishodište čitavog niza prevodnih poduhvata koji su, poput Heilmana, na nemačkom govornom području, probudili ljubav i zanimanje čitalaca za Kinu. Samo ponekad sinološka ozbiljnost i poetska nadahnutost ide ruku pod ruku, pleneći tako pažnju drugih stvaralačkih umova na mnogo sveobuhvatniji i dalekosežniji način. Takva su fenolosina tumačenja kineskog karaktera kao superiornog pesničkog sredstva koja su na važnosti dobila zahvaljujući nadarenom umetniku kao što je Ezra Pound. Fenolosina i Poundova zasluga ne leži samo u činjenici da su kineski jezik i poeziju na jedan sasvim novi način predstavili zapadnom čitaocu. Svojim tumačenjima kineskog pisma i književnosti oni su značajno doprineli celokupnom zapadnom intelektualnom diskursu u njegovom savladavanju inhibirajućih etnocentričnih premisa. Putovanje, bilo da se radi o putovanju ideja ili ljudi, daje sasvim nova značenja i mogućnosti mobilnoj kulturi modernizma. U poređenjima i juxtapozicioniranju različitih kulturnih sredina, potom i različitih pisanih sistema, rađaju se sasvim nove kreacije poput pesama Paula Claudela, koji se u njima poigrava vizuelnim kombinacijama u sopstvenom jeziku, ali i vizuelnošću kineskih karaktera, uprkos činjenici da uopšte ne vlada kineskim jezikom. Klodelova pisma slike bila su najlepše razglednice za mladog Viktora Segalena. Kina, u koju je pohrlio, nadahnut Klodelovim pesništvom, pomoći će mu da otkrije jednu sasvim novu stvarnost, ali i sasvim novog sebe. Putovanje, posebno u Segalenovom slučaju, postaje tako često i dalje varljiva veza između umetničke mašte i stvarnosti, svojevrsna spona između arhaičnih elemenata novoupoznatih kultura i imaginarnih poetskih svetova namenjenih zavičaju. Klodel i Segalen su svojim kineskim putovanjima i umetničkim putevima naslutili duh pravog modernizma. Modernizacija života nije oslobađala samo umetnike koji će manifestima nalagati nove vidove stvaralačke komunikacije. Ona je oslobodila i reč koja će pokušati da se približi slici, umetničkom sintezom muzike, slike i književnosti. Kada se kubistički i futuristički eksperimenti ukrste sa Apolinerovim poimanjem kineskog pisma, nastaće lirski ideogrami. Apolinerovi kaligrami predstavljaju pesničku reakciju na ikonične oblike komunikacije koje nameće modernost, ali i bogate semantičke skupove kojima su otvoreni sasvim novi putevi u razvoju vizuelne poezije na zapadu. U mnoštvu savremenih pokušaja poetičkog osmišljavanja novih tehnoloških prostora naziru se ideje Apolinera. Kao što se u kaligramima prepliću ikona, indeks i simbol, tako su u Apolinerovom stvaralaštvu i poetici prepletena dela i observacije o različitim umetnostima, kao što su književnost, slikarstvo i film. U Apolinerovim tipografskim eksperimentima i korišćenju praznog prostora kao relevantnog poetskog sredstva leže dodirne tačke između njegove i Poundove poetike. I jedan i drugi želeli su na sebi svojstven način da se obračunaju sa tradicionalnim linearnim poretkom kao i sa temporalno-spacijalnom organizacijom pesničke stvarnosti. Poundova ideogramska organizacija poetskog i proznog teksta, po rečima samog Pounda, predstavlja njegov najveći doprinos književnoj kritici. Apolinerov prvi kaligram objavljen je pre Kitaja, ali Pound nikada nije pomenuo Gioma Apolinera, čak ni kao začetnika jednog drugačijeg doživljaja ideograma. Možda zbog toga što je u tradiciji modernističke isključivosti sopstveni doživljaj kineskog pisma smatrao znatno superiornijim ili makar sveobuhvatnijim. Jer kao što su kineski karakteri Xiang Xing razasuti po svim ostalim vidovima kasnije nastalih kineskih karaktera, neosporna je činjenica da je Poundova interpretacija kineskog pisma od njegovog prvog susreta sa fenolosinim teorijskim spisima i prevodima sve prisutna u svim segmentima njegovog stvaralaštva. Nadahnut naročito karakterima Huiyi, Pound osmišljava sasvim novu teoriju književnosti, kritiku i pesničku poetiku. U svojim prevodima kineske poezije i filozofije Pound se najpre poigrava svojim fragmentarnim tumačenjima kineskih karaktera, a zatim osmišljava izuzetno podsticajnu translatološku i književnu poetiku koju će naposletku primeniti u svakom vidu sopstvenog književnog izraza. Pevanja su bez sumnje najambiciozniji modernistički ideogram, možda i najambiciozniji ideogramski poduhvat u prošlom veku. Poundov omiljeni kineski karakter sredina, osovina, ali i Kina kao sinocentrično središte sveta, svojim značenjem i slikovnim karakteristikama može se smatrati ekvivalentom vorteksa, stvaralačkog vira koji je u osnovi svake umetnosti. Kreativnim zalaganjem niza modernističkih stvaralaca umetnost je u modernizmu postao i film. Bivši moskovski student japanskog Sergej Mihajlović Eisenstein prepoznaće u principu građenja kineskih ideograma ono što je u svakom filmskom izlaganju neizbežno, ali i polaznu tačku intelektualnog filma. Kinesko pismo će tako postati ono što Eisensteina u njegovim lingvističkim tumačenjima značajno razlikuje od svih ostalih utemeljivača montažnih tehnika i filmskog izraza. Zahvalnije je načela filma objašnjavati kineskim pismom nego alfabetom, ali po svom tumačenju kineskog karaktera, kao i opštih estetskih načela kineskog i japanskog kulturnog sistema, Eisenstein na sebe preuzima i ulogu uticajnog sinologa, japanologa i semiologa. Bez obzira na to da li Eisensteinovoj poetici pristupamo psihoanalitički, semiotički ili filozofski, kineski karakter ostaje okosnica kako njegovih ranih promišljanja filma, tako i docnije nastale dijalektike organske monističke celine. Njegovu primjenu kineskog karaktera na filmskom platnu često je teško ili nemoguće prevesti na književni jezik, delimično zbog toga što je inspirisan ulogom kineskog karaktera u teško prevodivoj strukturi kinesko-japanskog poetskog teksta, a najviše zbog toga što Eisensteinovi filmski i intelektualni ideogrami, odnosno fonoideogrami, predstavljaju integralni deo jedne neknjiževne umetničke celine, čija se sinestetičnost može uporediti samo sa vrhunskim primjerima iz kineske i japanske klasične poezije. Kao što je modernistička poezija tražila svoj put ka slici, tako je i slika u sebe utkala tekst i poeziju. Kada je Su Shi opisao Wang Wei-evo stvaralaštvo kao pesmu u slici i sliku u pesmi, iz kineske perspektive poetički je naslutio modernističko poigravanje umetničkim formama do kojeg je došlo skoro 1000 godina kasnije. Lišen kaligrafske spone između slikarstva i poezije, Zapad je modernističkim eksperimentima i poetičkim promišljanjima morao da se obračunava s granicama koje je između umetnosti zacrtao Lessing. Paul Klee još na samom početku svoje slikarske karijere zaključio: saznanje da sam suštinski pesnik na kraju krajeva ne bi trebalo da predstavlja prepreku u plastičnim umetnostima. U njegovom izvanredno uspešnom poigravanju sa međama između dveju umetnosti, kinesko pismo, književnost i filozofija, postali su prirodni posrednici. Kleovo promišljanje Kina izrodilo je akvarelsko pismo, ali i jedno novo lično, likovno pismo u kojem, kao u kineskim karakterima, prepoznajemo značenske radikale, ali i kinesku filozofsku misao. Cilj ovog rada jeste da, zalazeći u umetničke, estetske i poetičke prostore vrhunskih umetnika modernističke epohe, nadahnutih kineskim pismom i kulturom, bar donekle ukaže na značaj tog nadahnuća u po mnogo čemu revolucionarnom kulturnom trenutku kakav je evropski modernizam. Kineska ishodišta u stvaralaštvu evropskih modernista postala su semenište novih umetničkih doživljaja Kine u epohama koje su sledile. Nadamo se da će naše istraživanje doprineti osvetljavanju međukulturnog prožimanja, zahvaljujući kojem je Kina dospela u fokus interesovanja nekih od najuticajnijih umetnika modernističke epohe, kao i da on predstavlja samo početak proučavanja mnogobrojnih i raznovrsnih oblasti obuhvaćenih ovim važnim globalnim susretom. U sedmičnom ciklusu Kineska kultura pratili ste peti odlomak iz knjige Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Čitala je Marica Milčanović.